kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata caamsaa 8/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 3/2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kalaa keessatti oduuwwan hanga'aan paartii badhaadhinaa kan naannoo Affaarii ajjeefamuu isaanii, naannoo Tigraay keessatti mannoottan barnootaa qulqulleessuun itti fufuisaa, mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin jalqabame akka itti fufuu gaafatamuun isaa, akkasumas qophiiwwan torbanii Ameerikaadhaa fi uummata ishee ispoortiis dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanis naffeera. Amma gara oduutti darbina. Wajjiniin tura.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, oduu wixataarraaf jenne kunoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa kan Konyaa Gabresuu Yohaan Ruuka, obbo Umar Lammaa shororkeessonni dhukaasa isaanii fi namoota biroo irratti bananii rasaasaan ajjeefamuu paartiin badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo Affaar beeksisee jira. Ibsa kaleessa dhaabbatichi baaseen dhukaasi kun kan raawwatame obbo Umar naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa irraa gara naannoo Affaar magaalaa Awaashitti osoo imalaa jiranii ta'uu ibsee jira. Namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti obbo Umar namoota torba dhukaasa sanbata darbe gaggeeffameen ajjeefaman keessaa tokko jechuu isaanii Masfinan Raagee gabaasee jira.
Naannoo Tigraayitti yeroo wal waraansaa mannoottan barumsaa keessatti dhodhoota awwaalamanii fi lafa irratti gataman qulqulleessuun raawwatamaa akka jiru biiroon barnoota naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan biirichaa Dr. Kiroos Gu'uushii akka sagalee Ameerikaatti himanitti amma torban darbeetti mannoottan barnootaa 1,543 keessatti sakatta'insa taasifameen dhodhoowwan yookaan fanjiiwwan 1,231 argamuu isaanii ibsanii jiru. Hojii qulqulleessuu kana irratti kallattii 4 namoota 316 hirmaachuu isaanii gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa ergee ibsee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo jaarmiyaan fayyaa addunyaa weerarri vaayirasii koroonaa dhumeera jedhee labsus Itoophiyaan sochii faffaca'insa vaayirasichaa hir'isuudhaaf akkasumas immoo dhukkuba COVID-19 addaan baasuudhaaf yaaliin taasiftu akka itti fufu ibsitee jirti. Dabalata oduu kanaatiif ammas jaallanne.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaas ibsaarra baaseen uummanni bu'uura kanaan akka socho'u waamicha dhiyeessee jira. Hawaasni keenya hojii ittisaaf to'annoo dhukkuba COVID-19 akka itti fufuu gorsina jedhee lammiileen ulaagaa guutan hundis tallaalii farra COVID-19 dhaabilee fayyaa hundaarraa bilisa kennamu fudhachuu akka qaban hubachiisee jira. Kana malees biyyattiin dandeettii jiru guddisuu akka itti fuftu akkasumas vaayirasii haaraa dhufu kamiifu deebii akka kennitu beeksise. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa caamsaa 5/2023 ibsa baaseen dhukkubi COVID-19 amma dhimma fayyaa itti fufiinsa qabu malee kana booda balaa fayyaa hawaasaa kan hatattamaa addunyaa yaaddessu akka hin taane ibsee jira.
Dhukaasa dhaabinsi gareewwan Sudaan wal waraanaa jiran gidduutti tolfame wixata har'aa Kaartuum keessatti waan hojiirra oole fakkaata. Kunis erga mariin araaraa Saawud Arabiyaa keessatti jalqabamee booda jedhameera. Gabaasa kanas bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Dilbata kaleessaa magaalaa Kaartuum keessatti lolli itti fufee waan jiruuf bakkeewwan adda addaa irraa aarri cimaan samiitti ol ka'aa ture. Wal waraansi cimaan 7-3 waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa yookaan RSF jedhaman gidduutti gaggeeffamaa ture. Namoota dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuun biyyattii gara qarqara kufaatitti dhiibee jira. Mariin amma gaggeeffamaa jiru kun والأبدين أنغو إبلاكو أشانكي أس يروجل قبافيوتو ساود عربيا أرقر غلانة جدة كان غلانة ديمارتي تنغجي فمتو إبسي ولو ساودي في يونايتد ستيس باسا نمولسا مرين كون جل قبية ديبلوماسي موتما ساودي في يونايتد ستيس إيسان كاللولا كارتومي في نانو مغالو تبيرو غرد ري وراناتي جيجيري كما إبالا كاما مناك إيساني رابو كسي أبوف كاما كاية فتساناتي لولي ولا كيسة باتي بلا رأي غلي غجي فم لبونا موتا إبالا كاما نغلا فچون كانين كمانتما لكاما مديسي دي سيگرگاسا نمو ماجي كون نموني كما إباتو قطعان بي على تكبكتان تاسي سيجرا
Kongo bahake sati la kousi namotan balalo la bishani tini duani dachat andabale gara iba afuriti ya chun isa ipsa mejira odun kulisi balinan akatano tidiata.
Bulchan nanno balahaman kun ragaye kan nanno kale bulchisa kivu kibba Thomas Bakenje. Bilbilan abbato du associated pressif akka ibsanit dilbata kalesa refina mota dabalata kan argame yoto heddun sani haro kibu kesa argamu ibsan bulchan kuna kajadanit tilakosina mota du ani kamirkana edibasa dir sagaltame afurtaus sakattain sittifu fewanjiru lakosikun kayerof qabame dajadan anga dilbata kalesa tinamoni dibasa di ol awale musani gare wannanno sana besani juru Romni Jaban, Gutuna Nole Kale Kesat Kamisadar Begal Galajal Kabe, Lagen Ededasani Chapsani Kaya Nyoto, Lolach Iman, Gamole Gandota, Bushushufi, Nyamukvi Kesajran, Harkach Alasani, Food Ede Mudan, Lubuna Mota Lakovsan Gudda, Galafatijra, Ummanikumahedun Esabuten Sani Abamu, Oganan Hawasananno, Ifsani, Gargasa Tatamafisi Yataniru. Gamakanin, Guyota Darbankesa, Romni Chiban Robe, Uganda of Kenya, Dabalete, Afrika Bahakeset, Namota Kumantama, Lakaman, Rett, Gadadofidir, Kan Congo, Walin Dangak, Abduruanda Keset, Jal Kabator Bandarbe, Lolabishani, Fisigiga, Chula Famudatin, Lubuna Mota Ibatoko, Digdami Sagali, Galafatejra.
Aye, odunke nyaskanuma rawata gabasale nke nyabirogaru itifufu marini walabde karanagatini. Motuma Ethiopiati, walabde karanagatini hiku motuma Ethiopiati fi warana bilisuma oromo gidduti. Tanzania kesati ijal kabame akka itifufu. Kongresin federalisti oromia wamicha yestejira. Ipsa partichi kenne irrati hoganan particha professor Marara Guddina. Marichi akka fit ambau hawasni addunyati fi kama wan imichi. Isani lalatu gargar sakennu qabu jedaniru Ethiopia ti ambassador United States Teresi Jacobsen gama isani tene marichi akka itefufu fi ambau abdi qamna jedaniru sahay dam to di makanarati gawasa qabdi walina cakasu
Partin Kongresi Federala Oromo Marin Naga Marsato Kofa Motuma Ethiopia fi Warana Bilisuma Oromo Gidotti Enya Tanzania Kisitiga Gifa Mirati Ipsekinin Immota Ijura Jirirati Yefatira Kongresi Federala Oromo Kaeretti Akuma Kaba Ethiopia Titaisane Kamuli Laman Garagarum Masani Marikara Nagan Hikachu Akakaban Gavchatrusa Hubachi Sejram Amas Motuma Ethiopia fi Warana Bilisuma Oromo Marin Naga Egalun Isani Tarkam Vitoko Dajichun Kongresi Federala Oromo Ipsabase keset ere jira dubbihiman parti chabu sultan qasim ifsiche dubbisan yesaniru
walwaransi oromia keessa motumma ethiopia fi warana bilsumma oromo wago jiddu wagota shanan darbali gadde famajiru buurisa waltabde siyasa walde haluma warana kaaba ethiopia gadde fama turen marina gafi araran akka golabbi argatu irradejebin gafacha turejir Dengan kanan, Mohumma juga saya waran beli semua orang mau terkampi naga buju, egalan kanit tiga menungke degarul. Marin masa dura, biji Tanzania kerja famas ni ture umuramu isha urdofe. Marin cahalu sabti san akar kerja famufi, rak nagan ummani ke nar ebote, dusi akar tenamu amole lamani pun dam sedar kani.
Durata ampartcha Professor Marara Gudina nagaf tasgabbi biyetti mirkanesu gamlachunu marin hatattaman ittifufu qabajran marina ga motuma Ethiopia fi warana bilsumma oromo giddut Tanzania kistegegge famatur ilal Sudan gafi gazetistun kasanif debikinnanin Professor Mararan akkasjedan
nada tasgabbi biyetti hukondendo hanu wadi yana danta de oromian da fatasgabbotena da fanagar gattena Kerajaan demokrasi yang tidak dapatkan kapson sebagai negara yang tengah dimajukan, hoga pria ketua tidak hasilnya bersama, kerana masih kerana itu wali ala polisi, musuhan itu tiada polisi, walau bukan kemukakan hanya di jenis ini yang boleh berterbangan. Isteri, walaupun semua itu diplomatik dan mizikuni, bijukun, sambil orang muda itu punya kerajaan seperti sebab utara. Jadi banyak apa, cewek banyak apa, kerja banyak apa, tersegeri semua kena, negara semua kena, bila kena biru, sila demokrasi juga biru lah, berpacuan. Gawat-gawat, cawan ini bila kena tu negara sendiri, yani Amerika satu, orang pas Malaysia satu, walau macam mana juga, bila kena tu negara di luar negeri ni, sama dengan pandemi sendiri, wajib ten, walau ten, aku masih, aku bila kena sih.
Profesor Mararaa itti dabaluudhaan mariin kun dhimmoota siyaasaa walxaxoo ta'an furuudhaaf jarmiyaalee siyaasaa Oromoo biroos hirmaachisuun mari'achuun barbaachisaadha jechuun eeraniiru. Rakkoo siyaasaa biyyattiif furmaanni marii siyaasaatti jechuunis dubbatanii. Kaafaa'oon mariin nagaa kun akka itti fufu kan gaafate yoo ta'u qaamoleen biroos haaluma walfakkaatuun waamicha marii nagaa dhiyeessan abdii qabanis ibsaa jiru. Guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa 247ffaa ilaachuudhaan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu sagantaa qopheesse irratti ambaasaaddar Tres Jaakobsen haasawa taasisaniin adeemsa nagaa Itoophiyaa eeraniiru. Waliigaltee nagaa baatii jaalakkoofse kan mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e akkasumas marii marsaa tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame eeraniiru.
Recently we've had the first round of talks between the government and the OLA and we hope for future rounds. My hope for all these processes is that they will be inclusive. The women of Ethiopia are talented, energetic, and wise. They not only deserve a seat at the table, we all need them there.
Dhiyeenya kana mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameera. Mariin dabalataa akka taasifamu abdiin qaba. Adeemsawwan kun hunda kanaa ammate akka ta'us abdiin qaba. Dubartoonni haxxeedha, dandeettii, beekumsaa fi si'aayina qabu. Jedhan ambaasaaddar Tres. Mootummaan Itoophiyaa ibsa marii marsaa jalqabaa erga xumuree booda baasiin waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti qaamolee lachuu walii galaniiru jedheera. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaseenis barbaachisummaa marii nagaa itti fufuu irratti yaada wal fakkaatu calaqqisiisaniiru. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galiin xumuramuusaa torbaan darbe keessa ibsamuusaan yaadatama. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'an ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa Galii Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee hamma immoo as gara Yuunaayitid Isteetsi deebina. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba ji'a waxabajjii irraa kaasee maallaqa baasii fi liqii ittiin kaffalu harkaa dhabuu danda'aa jechuudhaan ministeerri maallaqaa Jaaneeti Yeelanii akeekkachiisanii jiru. Jaaneeti akeekkachiisa kana kan kennan pirezidaantii Baayden dhimmicha irratti hooggantoota paartiiwwan lamanii wajjin guyyoottan dhufan keessatti walgahii taasisuudhaaf yemmuu qophaa'aa jiran kanatti. Dhimma kanarratti gabaasa Veroonikaa Vaalderaas qopheessite itti aansinee isinii dhiyeessina.
Manni marii bakka bu'oota uummataa yookaan koongireesiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii hin fudhatu taanaan jeequmsi maallaqaatii fi diinagdee dhufuu danda'a. Koongireesiin baaxii liqii ol kaasuudhaa fi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi baasii isaa akka kaffaluu danda'uu fi akka maallaqa liqeeffatu eeyyamuu fi akka qabu akeekkachiisanii ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaaneet Yeelen dhaabbata televizyiinii ABC jedhamutti sagantaa torban kana yookaan This Week jedhamu irratti.
Whether it's defaulting on interest payments that are due on the debt or payments due for social security recipients or
kafaltii dhala liqii irratti kaffalamuu qabus ta'ee wabii hawaasummaa warra argatuuf kennamu akkasumas warreen tajaajila fayyaa Medicare jedhamuuf kennamuu qabu kaffaluu irratti dirqama nurraa eegamu hundumaa guutuuf maallaqa gahaan qabnu.
Dhiibbaan addunyaa irraa dhufuu danda'us waan eegamudha.
U.S. Treasury securities are the safest bedrock security underlying the global financial system.
Wabiiwwan ministeerri maallaqaa United States qabu sirna maallaqaa addunyaatti wabii bu'uuraa fi amansiisaadha. United States liqiiwwan ishii hunda yerootti kaffaluu dadhabuun immoo ga'umsa liqii argachuuf qabnu shakkisiisa godha.
Pirezidaantii Baayiden dhimma kanarratti mari'achuudhaaf jalqaba torban kanaa keessa koongirasii keessatti hooggantoota paartilee lammanii wajjiniin walgahii taasisu jedhamee eegama. Dimokiraatonni baaxiin yookaan daangaan liqii irratti kaa'ame haalduree malee akka ka'u yookiin haqamuu akka qabu dhiibbaa gochuu itti fufanii jiru.
Miseensonni paartii Rippaabilikaanota baasiin mootummaa federaalaa akka hir'atu barbaadu.
Bakka bu'aa Rippaabilikaanotaa kan ta'an Senaatar James Langford haasaa dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa torban kanaa yookaan This Week jedhamu irratti waan isaan irraa eegamu ibsanii jiru.
Everyone knows that there's areas of waste in government. We should actually sit down and be able to talk about it and say what are the priorities, how are we going to spend on those priorities.
Mootummaa keessatti bakkawwan qisaasamni yookaan baasiin jiran hundu ni beeka. Gadi teenye dhimmicha irratti dubbannee dursawwan kennamuu qaban kamii jechuu danda'uu qabna. Akkaataa wanneen dursi kennamuu fi qaban irratti maallaqa baasaa jirruu fi irra deebinee sirreessuu keenya mirkaneessuu qabna.
Pirezidaantii Baayiden amma ammaatti waa'ee baaxii liqii irratti Rippaabilikaanota wajjiniin marii didaniiru. Akkuma pirezidaantota paartilee lammanii isaan dura turanii fi isaaniifis akka aalduree malee eeyyamamu dhiibbaa gochaa jiru. Mana baree bakka bu'ootaatti hoogganaan miseensota paartii dimokiraatotaa Haakiim Jeefriis haasaa televizyiinii NBC sagantaa Meet the Press jedhamu irratti taasisaniin miseensonni paartii isaanii guutummaatti akka pirezidaantii Baayiden duuba dhaabbatanii jiran himan.
Ultimately, everyone evaluates on the merits any particular piece of legislation that is presented to us, but we are.
Dhumarratti namni hundi qaama seeraa addanuuf dhiyaatu kamiyyuu bu'aa isaa ni madaala. Garuu nuyi yaada pirezidaantii Baayiden keessa jirra. Nuti senatoroota dimokiraatotaa wajjin cufannee jirra. Uummata Ameerikaatiif waan sirrii ta'e hojjechuu barbaanna.
United States ittuu liqii ishee hin kaffalin hafteen beektu. Gana dhufu kana keessa hanqinni maallaqaa baasii mootummaa federaalaa irratti ni mudata jedhamee waan eegamuu fi mariin dafee akka irratti taasifamu waamichi taasifamu guyyaa guyyaadhaan guddachaa akka jiru ibsa. Gabaasni Veronika Valderas Iglesias Washington irraa VOA'dhaaf qindeessite.
Daandilee gara nagaa waaraa.
Qophii televiziyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiranitti xiyyeeffate. VOA tajaajila gaanfa Afrikaatiin kan qophaa'e tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa fi walumaa galatti Itoophiyaa keessatti fuuleffachuudhaan sababaalee isaa xiinxaluu fi daandilee furmaata isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogummaa isaaniitiin beekaman dhimmicha keessa ka beekantu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Rakkoo biyya sanaa marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan. Uummanni isaan filachuu mala dhiisus mala sun hin taane sirna isaaniitti ijaarratanii.
Daawwattoota dhaloota Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu qaamaan argamee qooda fudhate. Qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti roobii caamsaa 10 bara 2015 galgala sa'a 2 walakkaatti kutaa lammataa kamisa kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii dhuma wal fakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Dalatan Somalia kan yero amma lamumma United States kabu Abdurrahman Kane ne kutabul chinsa Minnesota magala Minneapolis ra badasa aliki business kan barakuma lamafi diddami sadi motumma United States ra argatejira Abdurrahman magala wan lakku Minnesota Minneapolis TV San Paul kesatti manenyata afur kaba gabasa Salem Salamoni kindesite mituku fikadu akattanusti kopeseja
Zaman bara kumala maaf kudani timi sota timane nyata afro deli fi grili kan banate na motana no isate arga manif tajajila nyata ken nufture. Tajajila mane nyata ken numbra darbe Abdurrahman yaro amma Amerika kesati bat afama na mota business ititika kabiya lesa tayenji fatera. Balasa kanaf dakabu isafis gammachu isa hala kana nipsa.
It's a huge honor for me and also for the community and the state of Minnesota winning
kun anaf akkan wan badasa olympici badafa meti sababi misas dadabbi wagga 12 boda wan argamu tokko wannan izolle kiyafi hawasa kiyatta garsisu tokko nargadde kun badasa guddala wan to takasi guya guyani nargattu jechun dubbat Abdurrahman erga badasi chefulate Sirna badhaasa charratti haasaa kan taasisan interpreneur Amerika beekamaanii fi hoogganaan bulchiinsa agency business titikka Isabella Casillas Guzman bu'aa bayyii keessa darbuun dhiibbaa weerara COVID-19 dandamachuun manneen nyaataa baay'ee banachuun Abdurrahman nama abjuu Amerikaan gama biizinasii dhuunfaa qabaachuu jedhu amansiisedhaa jedhan. Abdurrahman Kahin yeroo amma magaalaawwan lakkuu Minneapolisii fi Saint Paul keessatti manneen nyaataa afur hooggana. Kahin bara 1996 baqattummaan gara United States akka seene himuun cimanii hojjechuun baqattoota Amerikaa keessa jiranii guddina diinagdee Amerikaaf bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuun sagantaa badhaasa namoota biizinasii xixiqqaa kabara 2023 irratti dubbateera. Dubbii isaa keessattis akkas jechuun dubbata.
That we as a Somalis people from Africa in general are hardworking people. We are an asset.
Nui la milen Somalia America Africa radufne hojjeto tejimo tawu Kenya gar si subarban. Nui biya kana fiste kutabul chinsa Minneapolis if kabenyala. Biya kana kesetti fudatamu dandawu Kenya agar si su dandenya kutabul chinsa Minneapolis if wanguda gumachu dandenya jechun hima. Sababa weerara COVID-19 manneen biizinasii garaa garaa cufaa yeroo turanitti kaahin mana nyaataa isaa banaa taasiseera. Sababiin isaas namoonni deeggarsa hin qabnee fi ollaan isaa waan nyaatan hin qabne akka nyaata argataniif banaa akka taasise himeera. Hoogganaa ejensii bulchiinsa biizinasii xixiqqaa Ameerikaa Guzmaanii fi itti aanaan isaanii mana nyaataa Abdurrahman Kahin Minneapolisitti argamuun daawwataniiru.
Aye kopin Kenya itte anu fi inni tumurammo sportida. Dorgommi maratoni Prague biya Czech Republic keessatti dilbata kaleessa taasifameeni dubartootaan atleetiin lammii Itoophiyaa yemmuu injifattu dhiiraan immoo atleetiin lammii Keeniyaa rikoordii bakkichaa fooyyessuudhaan mo'attee jira. Gama biraatiin Premier League Ingiliziin dilbata dheengaddaa marsaa 35ffaadhaaf taasifameen Arsenal morkataa isaa mo'eera. Manchester United immoo morkataa isaatiin mo'ameera. Gabaasaalee kanarratti bisaan aggasaa Stockholm Sweden irraa waan qopheesse qaba waliin caqasa.
Dorgommii maaraatoonii Praaga biyya Czech Republicitti dilbata kaleessaa dorgomeen dubaraan atleetiin lammii Itoophiyaa injifattu dhiiraan immoo atleetiin lammii Keeniyaa rekoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Dorgommii dubartoota gidduutti dorgomeen atleetoonni Itoophiyaa lama kan irratti hirmaatu atleet Warqinash Iddeessaa sa'a lamaa fi deeqarii 20 fi sekoondii 41 injifatteetti. Atleet Sintaayyoo Lawwuxeeny immoo sakkaa 6ffaa qabachuun xumurte. Atleetoonni Keeniyaa atleet Warqinash Iddeessaa taanuudhaan sadarkaa 2ffaa hanga arfaffaatti qabachuun galaniiru. Dorgommiidhuma maaraatoonii dhiirota gidduutti dorgoomen atileet lammii Keeniyaa Aleksaandar Mutiisoo sa'a 2:05:09 riikoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Atileetiin lammii Itoophiyaa Siisaay Lammaa dorgommii kana sa'a 2:06:26 galuun sadarkaa 2ffaa yogguu ba'u. Atileetiin lammii Keeniyaa Filiimoon Roonoo sadarkaa 3ffaa qabachuun xumureera. Oduudhuma atileetiksii keessaa otoo hin bahin dorgommii daayimond liigii kan bara 2023 cimaata darbee magaalaa Doohaatti jalqabameera. Dorgommiin kun akka karoora waldaa federeeshinii atileetiksii addunyaatti magaalota 14 keessatti dorgomama. Cimaata darbee dorgommiileen jalqabaa Doohaatti kan gaggeeffaman yoo ta'u xumura isaa immoo fulbaana 17 injiniitti godhataa jedhameera. Dorgommii daayimond liigii jalqabaa kanarratti gamanumaan atileetonni Itoophiyaa fageenya garaagaraatiin injifannoo gonfataniiru. Haala kanaanis fiigicha meetira 3000 atileet Lammichaa Girmaa daqiiqaa 7:26 fi maayikiroo sekoondii 18 yogguu injifatu. Atileetonni lammii Itoophiyaa Salmoon Baraggaa fi Barihuu Aragaawii walitti aanuudhaan 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. Fiigicha kufachiisaa meetira 3000 dubartoota gidduutti dorgomeen immoo atileet Simboo Alamaayyoo daqiiqaa 9:05 fi maayikiroo sekoondii 83 2ffaa baateetti. Haaluma wal fakkaatuun fiigicha meetira 1500 darbee waltajjii daqiiqaa 3:05 maayikiroo sekoondii 34 galuun 2ffaa yogguu baatu. Atileetonni lammii Itoophiyaa Firiiwayinii Haayiluu 3ffaa, Dirqee Ayyaloom, Hiruut Mashashaa fi Aksumaayit Ambaayee sadarkaa 6ffaa hanga 8ffaa qabachuudhaan xumuraniiru. Gabaabaatiin pirimeer liigii Ingilizii taphoota 7:35 dilbata kaleessaa taphatameen Arsenaal morkataa isaa yogguu injifatu Maanchister Yuunaayitid immoo mo'atameera. Gareen kubbaa miilaa Arsenaal gara diree Niwukaasilitti imaluudhaan tapha taphatameen olaantummaa taphaa fudhachuun goliiwwan Maartiin Odeegaardii fi taphataan sarara ittisaa Kraar ofitti galchaniin 2-0 injifachuu danda'eera. Gareen kubbaa miilaa Arsenaal bara taphaa baranaa irratti guyyoota 245 fi sadarkaa pirimeer liigichaa dursuun qabachuun isaanii yaadatama. Ta'u malee shaampiyooniin bara darbee Maanchister Siitiin duubaa ka'uudhaan taphni tokko osoo hafuun Arsenaaliin qabxii tokkoon caaluun carraa waancaa pirimeer liigichaa baranaas itti fufudhachuuf qabu bal'ifachaa jira. Haa ta'u malee gareen Arsenaal erga bara tapha 2017 hirmaannaa waancaa chaampiyoons liigii otoo hin argatiin ture bara tapha dhufuu irratti argachuu isaa mirkaneeffateera. Ta'uma pirimeer liigii Ingiliiz dilbata kaleessaa kilabni Maanchister Yuunaayitid gara diree Westhaamitti deemuudhaan taphate 11-0 injifatamuudhaan deebi'eera. Kilabni Westhaam bara taphaa baranaa irratti ga'umsa jajjabeessaa kan agarsiise yoo ta'u kilaboota gurguddoo irratti cimina gaarii agarsiisuun qabxii qooddachuu danda'eera. Tapha kaleessaa kanarratti balleessaa goolii eegaa Maanchister Yuunaayitid Deevid De Geheetiin hojjetameen taphataan Westhaam Yuunaayitid Seed Ben Rahama daqiiqaa 27ffaa irratti gooliin galchee Maanchister Yuunaayitid mo'atamuuf sababa ta'eera. Haala kanaanis Maanchister Yuunaayitid carraa hirmaannaa chaampiyoons liigiif qabu dhiphachaa jira. Pirimeer liigii Ingiliiz kana Maanchister Siitiin 11 osoo hafuun qabxii 82, Arsenaal qabxii 81, Niwukaasil qabxii 65 akkasumas Maanchister Yuunaayitid qabxii 65 walduraa duubaan 1ffaa hanga 4ffaatti yogguu dursan Nootingham Foorast, Everton fi Saawuzanbitan kilaboota qarree diviizyoona guddaatti darbuuf jiranidha. Gabaasa ispoortii torbe kanaaf dhiyaateef Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaatii fi inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Amma qophii keenya boriitti amma deebinee wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.
Thank you.